Herre, vi legger denne korte tida som er igjen nå i dine hender. Vi vet at du fortsatt er interessert i oss, og din interesse varer i evigheters evighet. Sånn er du. Takk for din gode Hellige Ånd, som ved ordet lærer vårt hjerte om dine sannheter. Amen. Nå leser vi litt igjen i det som står her i Johannes' åpenbaring, for å liksom få det med, fra vers 8. Jeg vet om dine gjerninger, se, jeg har satt foran deg en åpnet dør, og ingen kan lukke den igjen. For du har liten styrke og har holdt fast på mitt ord, og ikke fornektet mitt navn. Se, jeg lar noen av Satans synagoge komme, de som kaller seg selv jøder og ikke er det, men lyver. Jeg vil gjøre det så at de skal komme og falle ned for dine føtter, og de skal forstå at jeg har elsket deg. Fordi du har tatt vare på mitt ord om tålmodighet, vil jeg fri deg ut fra den prøvelsens time som skal komme over hele verden for å prøve dem som bor på jorden. Jeg kommer snart. Hold fast på det du har, for at ingen skal ta din krone. Den som seirer, han vil jeg gjøre til en støtte i min Guds tempel. Han skal aldri mer gå ut derfra. Og jeg vil skrive på ham min Guds navn, og navnet på min Guds stad, det nye Jerusalem, som kommer ned fra himmelen fra min Gud, og mitt eget navn, det nye. Den som har øre, han hører hva ånden sier til menighetene. Vi nevnte dette. Du har liten styrke og holdt fast på mitt ord. Og jeg sa, det er en sammenheng mellom å erkjenne at min egen makt er intet verd, og det å sette sin lid til Jesus. Det er en hemmelighet og en sammenheng. Dette kommer vel også fram i bergprekenen, hvor Jesus skildrer, en har sagt, hvor man ser de kristne inn i hjertet. Salige er de fattige i ånden, for himmelens rike deres. Først er jo litt sånn negativt og puslete, fattig. Himmelens rike deres. Salige er de som sørger. De skal trøstes. Det er dere for, unnskyld meg, men jeg... Øyvind Andersen kommer igjen for meg i klassen på Fjellhøg. Hva ligger det i dette, sa han. Og så vidt jeg husker, så sa han det at den som har søkt å finne det han vet, han må ha. Men han finner det ikke. Han søker for å finne det han må ha, for å være godtatt av Gud. Han finner det ikke. Men så finner han det utenfor seg. I en annen person. Og da har jeg det. Men du vet hvordan du er til stadighet, så søker du her for å finne det. Stadig så søker du det stadig. Og fristelsen er jo, ja, om jeg ikke er fullkommen sånn, så kan det ikke være så nøye. Men det er nøye. Men trøsten er i han, som er kommet som din stedfortreder. Vi sa litt om dette, at den åpna døra er åpna, for soningen er vunnen i Jesu Kristi blod. Kan aldri lukkes. Men en åpnet dør, han åpner også hjertedørene våre. Vi talte nok litt om det når vi var inne på Laodikea-menigheten det året. I fjor var det kanskje. Der står det også om å få en åpen hjertedør. Men jeg er så glad for det som står i Apostlenes gjerninger 16. Og det vil vi ta med i denne forbindelsen. Med åpne dører, for å si det sånn. Apostlenes gjerninger 16, og vers... Ja. 14. Det var... De sitter utenfor byporten på sabbatsdagen, står det. Og så kommer der en kvinne, en En av dem var en kvinne ved navn Lydia, en purpurkremmerske fra Thyatira, som dyrket Gud etter jødenes tro. Hun hørte på, og Herren åpnet hennes hjerte. Ja, det synes jeg er så godt. For det er også dører som må åpnes. Og dypest sett står det ikke i din makt. Det står i din makt å stenge den døra, det gjør det. Men det er bare Jesus som kan åpne den. Jeg vet at vi synger, «O åpne ditt hjerte for Herren, si synden og verden farvel». Og det er ikke galt å synge om dette, selvfølgelig er det ikke det. Og det skal lyde til folk, «Åpne ditt hjerte for Herren, sønn, gi meg ditt hjerte». Men til syvende og sist, så er det jo bare han som kan åpne den. For han virker slik at vi er villige til å si synden og verden farvel. Det er da døra åpner, og det kan knirke fel når den døra skal opp. For når Gud begynner å tale med oss om dette Herre, så vet du hvordan det er. Vi har natur som elsker synder. Og så skal du under Guds dom hele greia. Kan ikke godtas. Men så får hjertet øye på sønnen, på Jesus, på stedfortrederen. Derfor heter det i den gamle, vi skal legge merke til de gamle bønnene og som er laget til Norske Kirkes gudstjenesteordning, de var ofte veldig bibelsk sondert, slik at så når det står i den gamle inngangsbønnen til gudstjenesten, så det er helt bibelsk, der det står, Herre, lat nå opp mitt hjerte ved din hellige ånd. Så jeg ditt ord må lære å sørge over mine synder og tro i liv og død på Jesus. Det er helt bibelsk. Og det har vi nå stadfestet fra apostlenes gjerninger. En åpnet dør, ikke bare til himmelen, for alle, men inn i den enkeltes hjerte. Og dette har også sammenheng med det som står senere i teksten. Vi har ikke kommet til det enda, men det står jo her om å skrive å skrive på ham. Den som seirer gjelder det altså. Skrive på ham min Guds navn. Derved er jo denne salma blitt skreven. Skriv deg Jesus på mitt hjerte. Skriv deg på meg. Du skal være min. Det er han som kommer til oss også og åpner den døra som var stengt. Så har det vært talt mye om, og der har jeg hørt en del prekener av misjonærer. Jeg kan ikke gjenta de, og de prekte sikkert veldig godt. Jeg er ikke så god å preke misjon som misjonærene sikkert. Men man kan også tale over dette, om den åpnede døra, at han åpner døra inn til folk for evangeliet. Og det er ikke tvil om at når Hans Nilsen Hauge gikk rundt i Norges land og forkynte Guds ord, så åpner Herren dørene for ham. Og vi som reiser rundt, vi har kommet til bygda, for eksempel oppe i Trøndelag. I den ene bygda er det et frodig kristenliv. I neste bygda er det nesten ingen. Nesten ingen. Og vi kom i samtale en gang hva årsaken var. Og da var det noen som sa, vi tror nok det. Og det er blitt sagt at Hans Nilsen Hauge kom til den bygda, men han kom aldri til den bygda. Det var i tid hvor dørene var åpne. Det var bare å gå inn, men han kom bare dit. Han kom ikke dit. Og det er alvorlig når vi tenker på vår misjon, hvor man står på misjonsmarkene, og der er åpent, og så har man ikke folk til å sette inn der det er åpent. Jeg hørte jo fra Kenya hvordan de trodde det var en misforståelse. Når de kom til en ny landsby på Kotområdet, og de spurte etter et møte om det var noen her i kveld som ville forsake djevelen med alle hans gjerninger, så måtte de reise seg. Så reiste alle seg. Så trodde de det var noen misforståelse, sa de det at tolken, snakket med tolkemisjonæren, at du må si det tydeligere, så de vet hva dette gjelder. Og de sa igjen, de som vil forsake djevelen og alle hans gjerninger, og vende om fra hedenskapen, og tro på Herre Jesus, de og bare de skal reise seg. Alle reiste seg igjen. Sånn holdt de på 3 ganger. Da skjønte misjonæren, alle ønsker det samme. Det er underlig å tenke på. Og det er underlig når man tenker på vårt folk.
att man kan för kunde komma till bygder och hela bygdelag önska väckelsen grep om sig. Och det kom en nöd i folket. De gick där i heimen och var kallt av Gud. Och det blev sånt som Severin Tobiasen skildrar i en tale. Att han fortalte mig kona att det skulle vara bönnemöte på bedhuset, men hon satt och ville inte böja knä. Och så fortalte han väl att han gick bort och spurte varför hon skulle böja knä. Om inte hon skulle böja knä.
Nej.
Alltså, mutt. Och så visste det sig att det var den nöden hon bar på. De andra fick sina med, men inte hon. Det hjalp inte längre. Och så gick vet inte jag med henne som hon bar för. Men hon hade missat troa på det hjälp. Alla de andra, de blev frälst, men inte hennes. Det nyttar ju be. Men Herren öppnar dörren. Och det kan han. Och därför är det alltid så att den du minst anar det kanske kan vara närmast Guds rike. En öppen dörr in till och nå de ogudliga. Jag må inrömma, jag har inte så väldigt mycket tro på all dessa spisfärdiga metoderna de stavrar samman idag. För vi gör mycket sån och sån och sån, så vill man kan mycket nå det. Kärlighet uppfinns som gör Gud vill öppna dig en dörr. Han gör det vid nådgavar. Och man fokuserar väldigt idag på kommunikation. Man kan inte kommunicera hvis man inte ställer till närmast diskotekstämning för ungdomen. Jag har inte tro på det. Jag har tro att djävulen brukar detta som en bro och frakta sina saker till oss. Det har jag tro på. Men jag har inte tro på att vi ska uppföra oss som om vi var ogudlig för att nå det. Långt ifrån. Men jag har tro på nådegaver. Det har jag tro på. Jag kan fortälla det. Jag pleier inte så mycket att fortälla det, men det är sant att Gud kan bruka sina. För jag glömmer inte, det var på Sannes i 60 år. Det var en väckelse i Sannes kyrka. Klaus Muff stod där. Och en av de första som gav sig över till Gud var en av mina arbetskamrater. Han sa till mig när mötet var slut: kan du bli med mig fram? Jag tör inte gå alene. Jag måste snacka med predikanten för jag måste bli frälst. Jag blev ju så glad, för jag var förhållsvis nyomvänt. Hade gått här på Trygghem och kom ut och jobba där borta och jag följde han fram med glädje. Hvordan det gick med han då, det vet inte jag nu, men jag huskar ju den kvällen var ju jag så glad att jag grejde att sovna. Så bad jag till Jesus och så sa jag det att ja, det har väldigt gilt det här. Så hvis du för exempel har någon du vill jag ska vittna för imorgon, så får du bara säga ifrån sig. Men du vet, jag tänkte inte på att han ville ta mig på ordet och öppna en dörr för mig. Det tänkte jag på. Och jag må inrymme, jag var och jag är svärt tunglärt sån. Jag var ute och gick ett par dagar efterpå, eller var det en dag, jag vet inte om det var nästa dag. Så kommer där en bil bak mig och brems upp. Och en som jag aldrig hade sett rulla ner vinduet och säger: ska du sitta på? Nej, så det ska jag inte. Jag bor rätt där borta. Ska jag inte sitta på? Så gick jag. Men han körde efter mig. Bremst upp igen. Ska du inte sitta på? Nej, så jag ska inte sitta på. Och begynte att regna, så har jag paraply sig. Tänkte på mig själv. Tänkte inte på något annat. Tänkte inte på bönna jag hade bett. Jag trodde det var en sammanhang mellan den bönna jag bar och min villighet och det jag mötte där. Jag skönte det. Men tredje gången han sa: är du säker på att du inte ska sitta på, sa han. Då kom jag på det. Så satte mig in i sätet. Med det samma jag hade satt mig in, så bremste han upp och begynte att gråta. Så sa han: kan du hjälpa mig? Jag är inte frälst. Så i all världen. Så sa jag till honom: så kunde du veta att det var en kristen? Nej, jag visste det inte, men jag tänkte det, sa han. Eftersom jag såg ut bakfra där han kom körde. Ja, nu kan jag nog om. Nej, men jag tror att Gud ordnar sådana ting alltså. Där han öppnar dörrar. Det står väl mycket på att Gud får oss i tale som sina barn och gör oss villiga till att göra det. men jeg var veldig tunglært. Jeg hadde heller ikke tenkt jeg skulle bli predikant, men det skal jeg ikke snakke om, det er jeg likevel. Men så er det det sinnelaget som er hos Hans, når han vil ha dem til å gå. Nå vil jeg sitere en som var her på sommerskole i 59, det var Fritz Larsen fra Danmark. Han sa, «Jeg må i alle de oppgaver Jesus gir meg være svak.» Han sier mer, men jeg vil gjenta det. «Jeg må i alle de oppgaver Jesus gir meg være svak, for ikke å stå i veien for ham.» Jeg har tenkt på det. Og jeg har funnet ut at det harmonerer visst dårlig med tanken i vår tid. Men jeg tror det er sant. Det er vel mye sånn i dag at vi skal bli så frimodige at vi går, liksom går tvers gjennom veggen. Det er ikke noe problem her, altså. Men jeg tror om det er Jesus som får gjøre ting da, men å være svak i Jesus. Så sier han mer, og jeg synes nesten det, men jeg skal si hva han sier. Han sier, Jesus vil aldri betro deg oppgaver som du makter. Du får alltid noen du ikke kan klare. Hvorfor? Og han sier enda mer, han sier, tror du han bryr seg om slike håndverkere som oss til å gjøre sin gjerning? Nei, han vil utrette store ting gjennom sine barn. Det er så han som gjør det. Hemmeligheten er å være svak i han, sier Fritz Larsen. Og det sa han til meg her på Tryggheim. Jeg vil også sitere noe som står i boka om den finske vekkelsespredikanten Paavo Rostalainen. Der står det om smeden Høgmann, som var en troende mann, alene i mils omkrets. Og når Paavo kom i nød for sin sjel og skulle ha hjelp for å bli salig, da var det ikke som i dag at det tyte Guds ord ut av nærradioene både her og der og i fjernsyn, og det var... Han kjente ingen som var kristen i området. Han måtte gå mange, mange mil for å treffe på denne mannen, smeden som heter Høgmann. Og når de traff hverandre og skjønte begge to at her smeden, han hadde liv i Gud, og den andre en søkende sjel, så falt de rundt halsen på hverandre, og den ene fikk hjelp av den andre til liv i Gud. Og da begynner han å undervise denne nye eleven sin. Og så sier han blant annet, de falske kristne vil ikke på nytt lære seg tiggerens lekse, men de vil leve i selvbeundring og speile seg i sin egen gudelighet. Lær deg å skille mellom dem og den fattige synder som tar opp kampen hver dag og vender tilbake til sin frelser. Tror du fristelsen er kommet til meg mange ganger? Prek nå ikke syndernes forlatelse igjen. De har hørt det så lenge at de kan det. Så vet jeg at det ikke er sant. Jeg vet at det ikke er sant. Det er mange ting som skal fram ut fra Guds ord. Men sentrum, vi må ikke komme bort fra dette. Livet med Jesus, der han er den store frelser og der jeg er. Jeg er ikke så mye i den forstand verdigheten er i han. Så kommer det noe. Ja, nå har vi talt om litt om en åpen dør til himmelen. Jesus sona synda. Åpen dør inn til hjertene når han får komme til. Gjenføde. En åpen dør i tjenesten inntil folk, og så videre, og det tror jeg, det er noe som heter Herrens time. Så sier Jesus noe til menigheten her. Se, jeg la noen av Satans synagoge komme. De var ikke fri prøvelser, altså. Nå kommer der altså noen som ikke er jøder, det vil si de er ikke sannheten, de hykler, de sier de er det, men de er det ikke, de lyver. Men, sier Jesus,
Jeg vil gjøre det sånn at disse skal komme og falle ned for dine føtter.
Det var underlig. Hva betyr det?
Jeg har lest en del fortolker, og jeg tror det står mer. Og de skal forstå at jeg har elsket deg. Der er noe når de som er utenfor begynner å forstå at Jesus elsker oss. Vi har kontakt med han. Han er glad i oss. Jeg har fått noe av han. Da lokkes de også dit. Det som faktisk skjedde i menigheten.
Jeg må snu det her store manuskriptet for å se hva jeg selv har skrevet her.
Det som faktisk skjedde, det var nok at der kom da noen for å gjøre de vondt. Men hva var det som skjedde?
Hyklerne, løgnerne, ble vunnet for Guds rike i stedet for. Og den muligheten er fullt ut mulig. Det er mulig også i dag. Og det skjer. Visst skjer det. I land hvor det er forfølgelse, det skjedde mange ganger. At de setter spioner som skal spionere på de kristne. Hva de gjør? Spionene, de som da vurderer de kristne, de blir grepet av den ånd de har. Og de blir dratt til Jesus. Igjen og igjen. Mange kunne fortelle om sånne tilfeller. Vi vet at Paulus og Silas var jo i fengsel. I fengsel i Filippi. De begynte ikke å klage og hoie på den måten, men de begynte å synge og be til Jesus. Og du vet, da kom det til jordskjelv, og de ble løst ut. Og fangevokteren kom skjelvende og spurte hvordan han skulle bli frelst. Og han skjønte, dette er makter som det er Gud, det er Gud. Og sånn kan det være. Men hvis vi skulle se på denne menigheten, hva var hemmeligheten? At Jesus kan gå god for dem, sånn liksom uten videre, det har vi alt sagt. De hadde tatt sin tilflukt til Jesu nåde alene. De var dekket med hans rettferdighet. De var ren og rettferdig og himmelen verdig. De var ikke under fordømmelsen. De var Guds sanne barn. Det var de. Men i det ytre da, det var jo en liten menighet. Det var ikke noen stor menighet. Hadde ikke noe å skryte ut av noen menneske. Det kan godt være at menneske ville sagt at det ser puslet ut. Kom at ikke fariseren tenker om synderen, tolderen som sto med døra. Det ser puslet ut. Ja, men Gud vurderte det annerledes. Sånn er Gud. Ja, det kan godt være at du synes det ser puslet ut med deg også. Gud har veldig store tanker om deg når det gjelder frelse. Fullkommen frelse kan han gjøre. Det var ingen prangende menighet i ytre kirkekraft. Det var ingen store katedraler. Hvordan husene var, eller kirka var, aner ikke, men det var nok ingen store katedraler. Men de hadde noe som Jesus setter mye mer pris på. Inderlig tillit til hans ord. De holdt seg til han. Og år etter år opplevde de motstand, akkurat som jeg har skildret her om disse Satans synagoge som kom. Men de holdt seg til han som har seieren i seg. Og så var det dette for at de skal forstå at jeg har elsket deg. Når utenforstående begynner å forstå at det er en høyere makt som verner om oss, så får de respekt, for du greier aldri å sette i deg respekt, altså sånn at de sier kristendommen er sann, men han gjennom deg. Det har tro på. Det har tatt vare på mitt ord. Om vi hadde sett hvordan dette skjedde, så tror jeg ikke vi hadde sett noen heseblesende møteaksjoner med masse komiteer. Jeg tror ikke det. Jeg tror de ganske enkelt levde hverdagslivet med Jesus, og det bar frukt.
Den som seirer, han vil jeg gjøre til en støtte i min Guds tempel, og skal aldri mer gå ut derfra.
Det står om trellen. Han blir ikke i huset til evig tid. Han må ut, men sønnen som har seieren skal bli til evig tid. Og så legger Jesus vekt på her. Jeg kommer snart. Og det er en veldig viktig ting som vi ikke må tape i vår forkynnelse når det gjelder at en menighet skal få være våken og leve med Jesus. Han har ikke glemt oss. Jeg må bare tilbake til bestemor mi som sa det igjen. Helt alvorlig til meg en dag. Det er lenge siden han som sa, jeg tror Jesus har glemt meg. Så trodde jeg hun mente at at hun ikke fikk svar på bønnen eller noe sånt. Nei, jeg tror ikke Jesus har glemt deg. Hvorfor tror du Jesus har glemt deg, sa jeg. Jeg er så forskrekkelig gammel, sa hun. Da tenkte hun altså på å få møte Jesus som han var, virkelig. Ikke bare i bønnen. Vi møter han i bønn, men vi er ikke fornøyd med det. Vi er ikke det. Da vent noe mer. Hykleren er fornøyd med det. Severin Tobiasen sa, hykleren kan jo si at vi tror på Gud. Men det er en rar kjærlighet. For jo nærmere Jesus kommer de, jo mer skyver de han ifra seg. Det var en rar elsk, sa Severin. Det var en rar elsk, sa han. Ja. Men den som virkelig er Jesus, er blitt glad i Jesus, han synes ikke han får en nær nok. Han må ikke gå ifra meg. Og så kommer det en dag. Du er ikke fornøyd før den dagen kommer, for han har sagt, jeg kommer snart. Bestemor så nok fram, og regnet nok med at hun skulle dø. Og nå er hun hos han. Men han skal komme i skyen. Han skal komme i skyen. Trøst hverandre med disse ord, står det. Ikke bli skremt med disse ord. For lever du med Jesus, så sier du, ja, kom, Herre Jesus. Men så er det alt dette med de som er ufrelst, og det ligger nok der, men ja. Jeg kommer snart. Hold fast på det du har. Du kan miste det. Dere har ikke mistet det, sier han, men dere kan miste det. Hold fast på det, for ingen skal ta din krone. Det betyr seieren. Og den som seirer, han vil jeg gjøre til en støtte. Og så står det noe nedi her. Som jeg nevnte jo tidligere, jeg vil skrive på ham, min Guds navn. Gamle emissær Sponbukt, han sa at alle kristne går med en plakat på seg, sa han. Og på den plakaten står det, han talte om at du var synlig som en kristen. Der står det, ja, på min plakat står det antagelig emissær og matprest, sa han. Men altså, så talte han om at en kristen har et navn på seg, og det er et navn til Jesu navnet. Og det vil verden merke du bærer med glede. For det gjør deg godt å høre om det navnet. Det navnet som verden er redd, dypest sett. Jeg vil skrive på ham min Guds navn, men det står mer. Og navnet på min Guds stad, det nye Jerusalem. Og det er det man snakker om nå. Det at Jesu navnet er ditt hjertes kjæreste eie, det betyr også at det er skrevet på deg navnet på Guds stad, det nye Jerusalem, som kommer ned fra himmelen, fra min Gud, står det. Det vil også si at du skal ikke klatre opp i himmelen for å få himmelen hit. Han kommer til deg. Når tida er inne, så skal det bli ny himmel og ny jord. Det står at det nye Jerusalem som kommer ned fra himmelen fra min Gud. Og så står det mitt eget navn. Vi har jo snakket med det, om det for så vidt hele tida nå. Men det står noe gåtefullt. Og mitt eget navn, det er altså Jesu navn. Og så står det, komma, det nye. For det første er det litt underlig, for Jesus er fra evighet av. For Faderen og Sønnen og Ånden er fra evighet av. Sønnen er født av Faderen fra evighet. Ja, jeg kan ikke forstå det. Men han fikk et nytt navn. Han ble født i tiden av jomfru Maria. Og hva skulle hans navn være? Jo, Jesus, frelser. Det navnet bærer jeg med meg. Frelsernavnet. Han kan frelse sånne som meg. Han kan bevare sånne som deg. Han gjør det. Og ja, kanskje det betyr mer òg. Navnet Det nye. Jeg har nemlig notert noe her. Jesu navn, Det nye. At jeg tror nok at det betyr at han ble menneske. Det var nødvendig til vår frelse, inkarnasjonen. Men jeg tror også det kan være ha med borgernavn i det nye Jerusalem å gjøre. I det nye Jerusalem. I min Guds stad. Så står det mange ting til her. Jeg kan ikke ta med mer, tror jeg. Jeg vet ikke om jeg har greie på det i gang. Det skal skje ting i enden. Det står om en stor forførelse her. Det står om Jesu gjenkomst. Og vi vet at Bibelen taler om tusenårsriket. Bibelen taler om trengselen, som det står her. Jeg skal ikke ta med mer av dette nå i det hele tatt. Jeg tror vi vil slutte med dette, men jeg vil igjen sitere hva Jesus vil være for oss. Og det er jo det Jesus roser dem for, at han får lov å være stedfortrederen. Han får lov å være ypperste presten. Altså, en stedfortreder er en person som gjør noe for deg i ditt sted, slik at det etterpå skal regnes som du selv gjorde det. Og du kan fullt ut nyte godt av det som det var din egen fortjeneste. Det har du, Jesus. Han seier over synden, djevelen, over døden. Alt er mitt. Så står det i en gammel salme. Og hvilken jublende høytidsstund blir samlingsdagen der oppe, når våre føtter på fredens grunn for lammets trone vi setter. Da skal vi synge den nye sangen, og englers jubel vil øke klangen i himmelen. Det er dog noe å være barn av Gud, den evige Fader, og her på jorden er han til venn, som aldri sine forlater, og så for evig å være hjemme. Å, hvilken lykke når vi er fremme i himmelen. Her har vi trengsel, ja, sorg og nød, og megen motgang og møye, men hva er det mot den herlighet som vi skal få i det høye? Nei, det er intet mot livets krone, og jubelsangen som hist skal tone i himmelen. Jeg har lyst til å si, kjære venner, er ikke dette godt? Det skal vi få lov å eie.